көктем биыл ерте келіп үлгерді. Жаңа туған ай мен ертіп күндерді. Наурызым, жаңа жылым оралды. Шуақ құшып, далам түсті түргенді. Нұр сәулесі, түруің сыйлап баққа сем, Самарханның тасы жібір шақта сем, келгенге наурызым еліме, бағдәулет боп, табалдырақ атта сен. Бәле жәле, кесір жолын қиып кеп, ел мен жердің мәртебесін биіктет, жаңа жылым ырыспайлық ала кел, бізге тиіс сыбағамды жиып кеп. Зәре дейде, дақ түспесін даңқыма, ата баба салған жолға салтыма, білім сыйла, ғылым сыйла, бақ сыйла, ақ ниетті адал жүрек қалқыма. Қыран ұшсын, қиямызда самғасын, ақ қулардың көзін мұнар шалмасын, иба бастап ақ жаулықты аналар, үлкен сүйреп имандылық арбасын. Мұнарланбай, көкшіл күмбез аспаным, құрқылтайдың күйін берме басқамың, иман сыйла жүрегіне жастардың, махаббаттың сыйла бітпес дастанын. О жасаған, жол бермедік жәбірге, тыныш болсын бесігінде сәбейде, дастарханда ырзық толып көл көсір, береке мол бірлік болсын әр үйде. Асып тассын, астық кернеп қоймасын, халқым менің қуанышқа тоймасын, жезгі егім, сұлу кием аман боп, көгім дәуен, жерімдегі ойнасын. Ерек жатқан, бүгін күнім шамырқап, адам түгіл табиғатқа таңырқап, ескі жылда естен кетпес несібем, наурызым, еселей түс жарылқап.